right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยนะครับวันนี้เรื่องที่เราต้องรู้คือหุ้นตัวหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ไร้เทียมทานนะครับต้องใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่าถูกกระแทกลงไปทีไรเนี่ยนะครับสุดท้ายก็จะสามารถกลับขึ้นมาได้แต่ว่ารอบนี้จะเป็นยังไงหรือเปล่าก็ต้องมาสอบถามท่านนี้นะครับนั่นคือหุ้น AOT นะครับวันนี้ได้เกียรติจากพี่อ๋องครับคุณธีรพลอุดมเวชผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดครับสวัสดีครับพี่อ๋องครับผม
สวัสดีครับอีกแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับ
ครับกดแชร์ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ห้อง Open Line Chat คลิกกลุ่มที่ท่านต้องการคลิกเข้ามาจอยกันได้นะครับพี่อ๋องผมเกิดมาสักครู่นี้บอกว่าโอ้โหเป็นหุ้นไร้เทียมทานนะคือทุกครั้งที่เราเห็นมันเกิดวิกฤตต่างๆเฮ้ยมันก็ลงโควิดเห็นภาพชัดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีหลายระลอกเหมือนกันแต่สุดท้ายเฮ้ยมันกระดึบกระดึบกระดึบกระดึบก็รอรุ่นเหมือนกันว่ารอบนี้อาจจะทำนิวไฮหรือเปล่านี่ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอดูต้องฟังพี่อ๋องเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าพอยต์ก็คือว่าเฮ้ยทำไมมันแข็งแกร่งขนาดนี้มันสะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งของ business modelของเขายังไง PE ไม่ต้องพูดถึงนะพี่อ๋องมันเทรดแพงแบบมาโดยตลอดเลยนะ
ครับก็ต้องบอกว่า LT เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจที่สูงมากๆในประเทศไทยเรานะครับถ้าเรียงเนี่ยผมว่าเป็นเบอร์ต้นๆแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเขามีสนามบินหลักเนี่ย6สนามบินนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆจะมีสนามบินรวมๆกันเนี่ยประมาณเกือบ30สนามบิน LT เนี่ยเป็นประมาณ6สนามบินดูไม่เยอะนะครับแต่ว่า6สนามบินของเขาเนี่ยถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์ว่า passenger เนี่ยบินผ่าน6สนามบินเนี้ยสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน่าจะประมาณ 85-90% ก็คือใครที่จะบินมาประเทศไทยยังไงก็ต้องผ่าน6สนามบินเนี้ยนะครับหรือว่าบินไปภายในโดเมสติกหรืออะไรก็ตามเนี่ย6สนามบินเนี้ย contribute ประมาณ 85-90% ของทราฟฟิกทั้งหมดในประเทศไทยทีนี้เห็นภาพแล้วว่ามันแข็งแกร่งขนาดเนี้ยแล้วมันเป็นลักษณะว่าก็เกือบโมโนโพลีเพราะว่ามีอยู่ 90% เนี้ยคู่แข่งก็คือสนามบินอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับ6สนามบินนี้แน่นอนนะครับใน6สนามบินเนี้ยถ้านักลงทุนตามตัวหลักๆก็คือสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่แล้วก็มีเชียงรายแล้วก็หาดใหญ่ด้วยฉะนั้นเนี่ยคือความแข็งของธุรกิจเนี้ยก็คือว่าในอดีตเนี่ยความจริงแทบจะไม่มีอะไรทำอะไรเขาได้เลยนะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมีวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่ามีปัญหาการเมืองมั่งหรือว่ามีปัญหาแบบว่าเกี่ยวกับน้ำท่วมหรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นแบบแมคโครภาพแมคโครเนี่ยก็ทำให้ตัวเขาเรียกว่าทราฟฟิกพาสเซนเจอร์หรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยดรอปลงเต็มที่ก็ 5% 10% สุดท้ายเนี่ยกลับมานิวไฮใหม่ตลอดอันนี้คือในอดีตที่ผ่านมาจนมีรอบเนี้ยที่เป็นโควิดที่ทำให้เรียกว่าหายไปเกือบศูนย์เลยก็ว่าได้ถูกไหมครับนั่นแหละคือวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราดูการฟื้นตัวเนี่ยก็กลับมาได้ตอนนี้เนี่ยภาพรวมน่าจะกลับมาสักถ้าเป็นต่างชาติก็สัก international passenger สัก 40% นะครับแล้วก็ domestic เนี่ยสัก 60-70% ละนะครับก็กลับมาได้แต่ว่าถ้ามองไปอนาคตเนี่ยไปถามใครส่วนใหญ่ก็มองว่าเดี๋ยวสุดท้ายก็จะกลับมา 100% เป็นปกติได้เองนะครับ
ครับเสริมนิดนึงนะครับสำหรับตัว6สนามบินก็จะมีหลายๆที่นะครับเช่นสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายหาดใหญ่แล้วก็ภูเก็ตนะครับอันนี้ซึ่งก็จะเป็นแบบสถานที่ไปถึงสนามบินที่หลักๆแหละนะฮะอย่างที่พี่อ๋องว่านะครับเพราะฉะนั้นเลยมีความสำคัญมากๆนะครับแต่ทีนี้ถ้ามองสำหรับตัวโครงสร้างรายได้ผมก็จะว่ามันมี2ส่วนอยากให้พี่อ๋องอธิบายตรงนี้หน่อยนะครับเผื่อคุณผู้ชมจะได้ไปตามต่อเอง
ใช่ครับก็โครงสร้างรายได้เนี่ยหลักๆของเขาเนี่ยมันจะมี2ส่วนก็คือเป็นแอโร่กับนอนแอโร่นะครับแอโร่เนี่ยตัวหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่เกี่ยวกับการบินทั้งหมดนะครับมี2ไอเทมหลักๆนะครับก็คือตัวแรกคือ passenger service charge นะครับซึ่งจะคิดเป็นประมาณ 20-30% ของรายได้นะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือ landing and parking fee อีกสักประมาณ 10% พวกนี้คืออะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับตัว PSC เนี่ย Passenger Service Charge เนี่ยก็คือการที่เขาเก็บค่าโดยสารค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมต่อผู้โดยสารนะครับคนที่จ่ายเนี่ยก็คือพวกเราเองที่ไปใช้บริการสนามบินนะครับเขาจะเก็บขาเดียวนะครับเวลาเราบินไปกลับเนี่ยเขาจะเก็บเฉพาะขาขึ้นเก็บเฉพาะขาขึ้นนะครับถ้าบินภายในประเทศเนี่ยก็จะเก็บสักประมาณ100บาทนะครับถ้าบินอินเตอร์เนี่ยเก็บ700บาทนะครับคนไทยหรือคนต่างประเทศก็เก็บเรทเดียวกันนะครับตามนี้เลยโดเมสติก100อินเตอร์700นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรายได้หลักของ AOT นะครับ Passenger Service Charge นะครับอีกอันนึงก็คือ Landing and Parking ก็คือว่าถ้ามีเครื่องบินมาใช้บริการสนามบินของ AOT ไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลงนะครับหรือว่าจอดนะครับก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมตามไซส์ของขนาดเครื่องบินฉะนั้นนี่คือรายได้ที่เป็นฝั่ง Aero นะครับฝั่ง Aero นะครับก็ปัจจุบันเนี่ย Aero น่าจะสักประมาณ 60% นะครับแล้วก็ Non Aero 40% ทีนี้ Non Aero คืออะไรบ้างนะครับ Non Aero เนี่ยมันก็จะมีเป็นค่าที่operator ทั้งหลายนะครับมาใช้บริการ AOT นะครับโดยอันที่เป็นหลักๆเนี่ยเขาเรียกว่ารายได้สัมปทานนะครับซึ่งจะคิดเป็นประมาณ 20-30% ของ AOT รายได้สัมปทานเนี่ยนะครับมันมีสัญญาสัมปทานเยอะมากนะครับซึ่งอันที่เรารู้จักหลักๆเนี่ยก็คือตัว duty free นะครับหรือว่าพวกร้านอาหารร้านดีเทลเวลาไปสนามบินก็จะเห็นพวกร้านอาหารพวกนี้เนี่ยการที่เขามาทำธุรกิจได้เขาก็ต้องมีการเซ็นสัมปทานกับ AOT นะครับได้รับสัมปทานถึงจะเป็นบริหารได้นะครับซึ่งในรายได้สัมปทานเนี่ยที่คิดเป็นสัก 20-30% ของ AOT เนี่ยถ้าเราไปแกะดูข้างในของรายได้สัมปทานอย่างเดียวอะประมาณเกินครึ่งอะมาจาก duty free นะครับเกินครึ่งมาจาก duty free แล้วก็ที่เหลืออะก็จะเป็นสัมปทานอื่นหลักๆก็จะเป็นพวกร้านอาหารหรือว่าสัมปทานที่แบบเช่นป้ายโฆษณาหรือว่าการไปตั้งตู้ ATM หรือว่าการเป็น parking service ก็คือบริการจอดรถหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นสัมปทานหมดเลยมีเป็นแบบหลายพันสัญญาเลยที่ซ่อนอยู่แต่ตัวหลักๆอ่ะที่เมื่อกี้ได้เล่าไปละนะครับฉะนั้นภาพรวมเนี่ย recap อีกทีก็คือว่า AOT เนี่ยรายได้ Aero เนี่ยสัก 60% Non Aero 40% Aero portion หลักๆก็คือ PSC Landing and Parkingส่วน non aero ตัวหลักๆก็เมื่อกี้ที่เล่าไปก็คือรายได้สัมปทานนะครับ
ครับแล้วก็อย่างปีที่เจอโควิดนะครับก็จะเห็นว่าผลประกอบการเนี่ยโดนกระแทกไปพอสมควรนะครับแล้วผมก็จะว่าปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนคือไม่ได้เห็นเขาขาดทุนมาเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมดูยาวนานมากเพียงพอหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยผลประกอบการเจอผลกระทบหนักมากๆเขาเจอในมุมไหนบ้างนะจริงๆน่าจะทุกมุมนะตรงเนี้ยได้ทุกมุมแต่ว่าอาจจะอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับว่าเจอในเชิงของตัวผลประกอบการเป็นยังไงแล้วเขามีการปรับกลยุทธ์ในรูปแบบไหนนะครับอนาคตยังมีโอกาสที่เจอความเสี่ยงลักษณะแบบนี้ไหมนะคร
ับ ใช่ครับถ้าเมื่อกี้ถ้าฟังที่เราเล่านะครับว่ารายได้หลักๆของเขาอ่ะ PSC หรือ Dining and Parking เนี่ยจะเห็นว่ามันแปรผันตามทราฟิกถูกไหมคร
ับ
PSC นี่ตามหัวเลยนะครับแต่หัวหายรายได้หายlanding and parking ก็เหมือนกันก็คือเครื่องบินเขาแบบไม่บินน่ะนะครับมีแต่จอดใช่ไหมครับช่วงโควิดแบบหนักๆเนี่ยก็หายเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้รายได้สัมปทานเนี่ยความจริงเนี่ยจะเป็นตัวที่ความจริงเนี่ยตามหลักแล้วอ่ะควรที่จะมีลักษณะว่าเป็นมินิมัมการันตีก็คือถึงสถานการณ์ไม่ดีเขาควรจะได้มินิมัมการันตีแต่ปรากฏว่าถ้าเราได้ตามข่าวช่วงโควิดหนักๆที่ผ่านมาเนี่ย AOT เนี่ยถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่ใจดีพอสมควรครับเขามีการเวฟมินิมัมการันตีให้กับผู้ประกอบการนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มินิมัมการันตีเขาก็เก็บเป็น revenue sharing ซึ่งคอนเซ็ปต์ของ revenue sharing เนี่ยรายได้มันก็ต่ำมากฉะนั้นเนี่ย sharing มาที่เขาก็ต่ำฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าพอชาร์จหลักๆของรายได้เนี่ยเรียกว่าหายเกลี้ยงถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีคอสอยู่โดยธุรกิจของสนามบินเนี่ยส่วนใหญ่ฟิกคอสจะเยอะมากเกินครึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเสื่อมหรือว่าค่าบุคลากรหรืออะไรก็ตามค่า utility ส่วนใหญ่เป็นฟิกทั้งนั้นเลยฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ย LT ทำได้อย่างเดียวก็คือว่าพยายามรัดเข็มขัดปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็นลงนะครับแต่ว่ายังก็ยังมีการโอเคอาจจะมีการลดเฮดเคาท์บ้างแต่ว่าก็ยังเก็บพนักงานส่วนใหญ่เอาไว้นะครับฉะนั้นคอสเนี่ยมันจะลดลงระดับหนึ่งคอนเซ็ปต์ก็คือเมื่อกี้ที่เราเล่ารายได้หายเกลี้ยงแต่คอสอ่ะยังอยู่ลดได้บางส่วนฉะนั้นแน่นอนว่ามันก็เลยเกิดเป็นขาดทุนขึ้นนะครับซึ่งไม่ได้เกิดการขาดทุนมันนานมากๆผมเข้าใจว่า AOT เนี่ยอาจจะมีแค่ช่วงแรกที่ลงทุนสุวรรณภูมิอ่ะที่ขาดทุนหลังจากนั้นพอสุวรรณภูมิติดเครื่องปุ๊บอ่ะไม่เคยขาดทุนเลยก็มาขาดทุนเนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับ
ครับอันนี้ผมถามเสริมนิดนึงนะครับนี่ขนาดว่าเจอผลกระทบหนักมากๆนะพี่อ๋องแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงของ market cap อ่ะอันนี้คือเปรียบเทียบกับสนามบินอื่นๆทั่วโลกนะครับที่เขาอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยเฮ้ย AOT เป็นเบอร์1นะ1ของโลกนะครับ market cap นะอยู่ที่ประมาณ28,000ล้านเหรียญอะนะครับ 28,000 ล้านเหรียญนะครับนี่ใหญ่กว่าเซี่ยงไฮ้สนามบินเซี่ยงไฮ้อีกนะครับสนามบินเซี่ยงไฮ้ 20,000 ล้านเหรียญนะครับแล้วอันอื่นก็ไล่ลงไปเฮ้ยเราทิ้งห่างพอสมควรเลยอะ มันสะท้อนความแข็งแกร่งในมุมไหนทำไมจริงๆจำนวนนักท่องเที่ยวบ้านเรามันก็อาจจะไม่ได้เท่ากับทางฝั่งต่างประเทศไม่ใช่เหรอฮะ
ใช่ครับต้องเล่าอย่างนี้นะครับว่าความจริงเนี่ย LT Market Cap เนี่ยใหญ่มาตั้งแต่สมัยช่วง pre covid ละนะครับพอเจอโควิดเนี่ยทุกตัวมันก็ลงหมดฉะนั้นก็ยังคงความใหญ่เป็นเบอร์ต้นๆของโลกอยู่เบอร์หนึ่งทีนี้เนี่ยถามว่าเขามันเกิดอะไรขึ้นกับการที่ให้ valuation ที่พรีเมียมได้ขนาดนี้นะครับไปดูว่าช่วง pre covid นะครับประเทศไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยติดอันดับท็อป10นะครับประมาณอยู่แรงประมาณเบอร์8เบอร์9อ่ะนะครับเบอร์8เบอร์9นะครับฉันติดท็อป10แล้วก็ถ้าสมมติมอง growth story ของเมืองไทยเนี่ยคนจะมองว่าเป็นตัวเลือกแรกของประเทศจีนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าสมมติไม่นับฮ่องกงมาเก๊าคนจีนเนี่ยมาประเทศไทยเป็นเบอร์1นะครับแล้วมันก็ยังมีคนจีนที่พร้อมที่จะออกมาท่องเที่ยวอีกเยอะมากฉะนั้นเนี่ยโกลด์สตอรี่ของเมืองจีนเนี่ยมันก็ยังถูกฝังอยู่ในประเทศไทยเราฉะนั้นเนี่ยคือสาเหตุที่นักลงทุนเนี่ยมองว่าประเทศไทยจะมีโกลด์สตอรี่ของตัวนักท่องเที่ยวหรือทัวริซึมเนี่ยไปอีกสักพักใหญ่ๆฉะนั้นเนี่ย LT มันก็เลยเป็นที่มาอันดับที่1ก็คือว่าในเชิงของทัวริซึมเนี่ยก็เป็นเบอร์ต้นๆแล้วอีกเรื่องนึงที่ถ้าไปเทียบกับสนามบินอื่นอ่ะเค้าAOT อ่ะจะมีความได้เปรียบคือมีรายได้สัมปทานอย่างที่เมื่อกี้เราบอกคือตัวชิงพาวเวอร์สนามบินอื่นอาจจะไม่ได้มีโมเดลนี้หรือว่าไม่ได้แข็งแกร่งเท่านี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันในความที่มันเป็นลักษณะว่ามีรายได้สัมปทานที่เรียกว่าเป็นเชิงคอมเมอร์เชียลนิดๆถูกไหมครับพวกดิวตี้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นvaluationของธุรกิจคอมเมอร์เชียลมันก็เยอะอยู่แล้วมารวมกับทัวริซึมที่ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เนี่ยคอมบิเนชันเหล่านี้ทำให้valuationมันพรีเมียมนะครับแล้วก็บิสเนสโมเดลที่มันเป็นลักษณะโมโนโพลีเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าธุรกิจสนามบินอื่นๆทั่วโลก
ครับเอ๊ะแต่พี่อ๋องเมื่อกี้พี่อ๋องบอกว่าเขามีการลดคอสนู่นนี่นั่นแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าอีกขาหนึ่งก็คือฝั่งของดิวตี้ฟรีมันมีโอกาสที่จะกลับมาแบบเก็บตามปกติที่ควรจะเก็บไหมนะฮะหมายว่ามีมินิมัมอะไรต่างๆคือโอเคเขาอาจจะช่วยในช่วงที่เจอโควิดนะครับก็เลยทำให้รายได้ของ AOT มันลดแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวไหมสุดท้ายเดี๋ยวได้มาเต็มๆหรือเปล่า
ใช่ครับก็ต้องเรียกว่ามาตรการหลักๆนะครับที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเนี่ยมี2ส่วนก็คือเวฟมินิมัมการันตีให้กับผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยนะครับอันที่1อันที่2คือเวฟเขาเรียกว่าลดค่าเช่าแลนดิ้งแอนด์ปาร์กิ้งและลดค่าฟรีแลนดิ้งแอนด์ปาร์กิ้งให้กับแอร์ไลน์ให้กับสายการบินเนี่ย 50%สองมาตรการนี้ที่มีการช่วยเหลือเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดเนี่ยช่วงเขาจะช่วยเหลือไปจนถึงมีนาปีหน้านะครับมีนาปีหน้าแปลว่าหลังจากเมษาเนี่ยจะต้องมีการเก็บมินิมัมการันตีละนะครับการเก็บมินิมัมการันตีรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ต่างจากเดิมนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเราตามสตอรี่ของ LT มามันจะมีการประมูลช่วงประมาณก่อนโควิดเกิดขึ้นนะครับน่าจะประมาณปี 2018-2019 แถวๆนี้นะครับมีการประมูลรอบหนึ่งสำหรับสัญญาหลักก็คือตัวดิวตี้ฟรีที่สุวรรณภูมินะครับแล้วก็มีร้านรีเทลที่สุวรรณภูมิแล้วก็ดิวตี้ฟรีที่3ท่าอากาศยานที่เป็นต่างจังหวัดสามสัญญาหลักเนี่ยมีการประมูลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วความจริงเนี่ยควรจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีประมาณ2021ตั้งแต่ช่วงประมาณ2020-21เนี่ยแถวนี้ความจริงควรจะต้องเริ่มไปใช้ไปละถูกไหมครับแต่ว่าพอดีมันเจอโควิดก่อนมันก็เลยมีการยังไม่เก็บมินิมัมการันตีตัวนี้เกิดขึ้นนะครับเวลาเขาบิดเนี่ยเขาบิดที่มินิมัมการันตีนะครับเขาบิดที่มินิมัมการันตีตัวเลขที่ผมให้เป็นไอเดียละกันคือสมมติว่าเดิมทีเนี่ยคิงพาวเวอร์เนี่ยสำหรับ3สัญญาเนี่ยจะจ่ายให้ AOT ปีนึงเนี่ยสัญญาเดิมอ่ะมันจะอยู่ราวๆตัวเลขประมาณ 9,000 ล้านนะกลมๆนะครับ 9,000 ล้านต่อปีทีเนี้ยในการปิดตัวเนี้ยเขาปิดกันที่ประมาณ 24,000 3สัญญารวมกันตัวเลขที่ต่างเนี่ยประมาณ 14,000 ล้าน 14,000 ล้านอันนั้นคือสตอรี่ที่เกิดขึ้นว่าปิดเยอะขึ้น 14,000 ล้านคอส AOT อ่ะมันไม่เคยเพิ่มเลยครับเพราะว่ามันเป็นการลักษณะว่าเป็นบิดไม่มีคอสเพิ่มฉะนั้นไอ้ 14,000 ล้านเนี่ยจะวิ่งลงบอททอมไลน์ตอนพีโควิดถ้าเราไปเปิดดู LT กำไรปีนึง 25,000 ล้านถ้าบวกเร็วๆไปที่14,000อ่ะมันจะวิ่งสู่ 40,000 ล้าน ันนั้นคือสิ่งที่ตลาดเนี่ยคาดหวังว่ากำไร AOT จะไป 40,000 ล้านหลังจากที่มีการเก็บมินิมัมการตีตัวเนี้ยของ King Power นะครับเพียงแต่ว่าพอเกิดโควิดปุ๊บมันก็มีการเวฟมินิมัมการันตีตัวนี
้
ผ่อนปลนอันที่1แล้วก็มีการแก้ไขสัญญานิดหน่อยนะครับในมินิมัมการันตีเดิมที่บิดมาเนี่ยมันจะเป็นแบบล่ำซ้ำก็คือจ่ายปีละ 24,000 แต่ตอนนี้เขามีการไปเปลี่ยนสตรัคเจอร์นิดหน่อยมินิมัมการันตีที่จะเก็บเนี่ยมันจะเก็บตามจำนวนหัวผู้โดยสารที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังเป็นมินิมัมการันตีอยู่นะครับทีนี้เล่ามาถึงตรงนี้ไหนๆเล่าแล้วก็ให้เป็นไอเดียเพิ่มขึ้น
เอาเลย
จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าไอ้เวลามินิมัมการันตีที่ตอนนี้เขาเรียกเป็นลักษณะเป็น spending per head จ่ายตามหัวเนี่ยมันเบเนฟิตกับ AOT แค่ไหนที่มันจะเริ่มใช้กันจริงๆเนี่ยเดือนเมษาปีหน้าผมให้ไอเดียเป็นอย่างนี้นะครับเอาเฉพาะสัญญาหลักแล้วกัน duty free duty free เนี่ยเวลาเขาเก็บตัวเลขผมลองเก็บตัวเลขครับเวลามีการใช้จ่ายต่อ1คนเนี่ยนักท่องเที่ยว1คนนะครับไปใช้จ่ายที่ duty free เนี่ยที่สุวรรณภูมิเนี่ยตัวเลขที่เขาจ่ายกันอ่ะมันจะประมาณ450บาทไปซื้อพวกเครื่องสำอางซื้ออะไรก็ตามเนี่ยเฉลี่ยเนี่ย450บาทต่อหัวนะครับต่ออ
ันนี้คือคนไทยกับต่างชาติเฉลี่ยเฉลี่ยกันใช่ไหมฮะ
เฉลี่ยเฉลี่ยกันใช่450บาทต่อหัวทีนี้450บาทต่อหัวเนี่ยถ้าเป็น revenue sharing LT เขาจะเก็บ 20% ถ้าเราเอา 20% ไปคูณกับ450ตัวเลขมันจะออกมาประมาณ90บาทเลขกลมๆ90บาทแต่ว่าถ้าใช้สัญญาเดิมแต่ก่อนมาเลื่อนมาเนี่ยจะเก็บได้90บาทต่อหัวสัญญาใหม่ที่จะเริ่มเมษาเนี่ยจะเก็บที่233บาทต่อหัวฉะนั้นถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นเทจที่ขึ้นอ่ะ90เป็น233ก็ขึ้นมาเกือบ2เท่านะครับไม่ถึง2เท่าดีนะครับฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้น
ไอ้233นี่มันมายังไงนะครับมันมีหลักการ okay. อะไรไห
มมันเป็นที่มานิดนึงว่าตอนแรกความจริงเขาบิดที่เป็นแบบลักษณะว่าเป็นล่ำซ้ำใช่ไหมครับ24,000 ล้านอันนั้นอ่ะนะครับมันก็จะมี duty free เป็นตัวหลักแยกเข้าไปเป็นซอยย่อยเข้าไปทีนี้เนี่ยพอมันไม่จ่ายเป็นลักษณะล่ำซ้ำแล้วอ่ะเขาเอาตัวเลขนั้นอ่ะมาหารเฉลี่ยกับตัวเลข forecast ที่ทาง power บิดไปว่านักท่องเที่ยวมันต้องเป็นประมาณเนี้ยต่อหัวมันควรจะเป็นประมาณนี้ออกมาเนี่ยคือตัวเลข233บาท
โอเค
ฉะนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาว่ารอบเนี้ยจ่ายมินิมัมการันตีนะแต่ว่าขอให้มันแปรผันตามผู้โดยสารแล้วก็วันนึงที่ผู้โดยสารอะกลับไปเท่าเดิมเท่าที่ตัวเลขที่ King Power เคยบิดมา AOT ก็จะได้ตัวเลขที่เราเล่ากันเมื่อกี้23,000-24,000เต็มๆแต่มันอาจจะเกิดช้าไปหน่อยแทนที่จะเกิดตั้งแต่2ปีที่แล้วปี2ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะไปเกิดสักปี2024ตาม projection ของที่เราทำนะครับ
ครับครับโอเคนะครับแต่ทีนี้อย่างตอนนี้ครับ2ปีหมายถึงว่าปี2564ยังขาดทุนไป 16,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็จริงๆมันขาดทุนมาตั้งแต่ไตรมาส3ปี63แล้วแหละนะครับไตรมาส4ก็ขาดทุนอีกนะครับต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ละนะครับปี65ทีนี้คำถามคือว่าอย่างอันเนี้ยพอมันเริ่มได้มินิมัมเพิ่มมากขึ้นบวกกับจำนวนผู้โดยสารที่กำลังจะเพิ่มมากขึ้นละเราเริ่มเห็นในต่างประเทศเริ่มมีการเดินทางเพิ่มมากขึ้นและอย่างที่พี่อ๋องพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าเฮ้ยคนไทยก็เดินทางมากขึ้นต่างชาติก็มาเที่ยวมากขึ้นละนะครับประเด็นก็คือว่าเราคาดหวังได้ไหมว่ามันจะกลับมาพลิกเป็นกำไรเลยเนี่ยมันน่าจะคาดหวังได้สักช่วงไหนครับ
ได้ครับต้องอธิบายนะครับว่า AOT เนี่ยเมื่อกี้ที่เราเล่าไปว่า PSC เขาเก็บอินเตอร์700บาทเก็บโดเมสติก101ฉะนั้นเนี่ยรายได้ที่มันเป็นตัวหลักอ่ะคือรายได้ของ Inter Passenger นะครับเนี่ย Inter Passenger เนี่ยมันฟื้นมาสัก 30-40% off pre covid domestic เนี่ยฟื้นสัก 70% ทีนี้เนี่ย domestic ก็น่าจะไปเรื่อยๆอ่ะค่อยๆไปเรื่อยๆจนแตะ100แต่ว่า key คือ Inter นะครับผมลองรัน sensitivity แล้วกันคร่าวๆผมว่า Inter ต้องกลับมาสักครึ่งนึง 50% บวกๆถึงจะเริ่มมีลุ้น
20ล้านคนอย่างนี้แหละฮะประมาณนั้น
ถ้าตีเป็นตัวเลขก็ประมาณนั้นใช่แต่ว่าถ้าเป็นรายควอเตอร์อ่ะตอนนี้ถ้าเราดูเป็นรายมันน่ะมันขึ้นมาสัก 30-40% ละฉะนั้นผมคิดว่าถ้าดูเป็นรายควอเตอร์อ่ะไฮซีซั่นของเราคือช่วง Q4 เนี้ยน่าจะมีลุ้นเพราะว่าตอนนี้โมเมนตัมการฟื้นตัวคือมาแตะ 40% ละไปต่อเรื่อยๆเนี่ย 50% เนี่ยควรจะเห็นสัก Q4 เพ ผมเลยว่า Q4 หรือ Q1 ที่เป็น High Season เนี่ยพอที่จะมีลุ้น Q4 อาจจะเร็วไปนิดนึงผมว่าอาจจะสัก Q1 นะครับน่าจะมีลุ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้ายังไม่เทิร์นอะราวจากช็อตเนี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Minimum Guarantee ถ้า Minimum Guarantee เข้ามาช่วงเมษาปีหน้าผมคิดว่าตัวนี้จะช่วยทำให้เทิร์นอะราวได้ค่อนข้างแน่นอนนะครับฉะนั้นลุ้น2ช็อตก็คือถ้าเอาช่วง Q3 Q4 ที่จะถึงเนี้ยก็ลุ้น international passenger ว่ากลับมาได้เกินครึ่งหรือเปล่าถ้ายังไม่ถึงเนี่ยผมคิดว่ามินิมัมการันตีที่เข้ามาน่าจะทำให้ AOT เนี่ยเทิร์นอะราวด์ได
้ครับถ้าเป็นในแง่ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มันจะกลับมาได้เนี่ยมันน่าจะกลับมาจากสาเหตุอะไรบ้างครับผม
โอเค
เท่าที่พี่อ๋องดูปัจจัยต่างๆเข้ามาอันนี้เผื่อจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับนักทุนไปดูเฮ้ยถ้าไอตัวนี้มาเอาละนะครับน่าจะได้ลุ้นละอะไรเงี้ยนะฮะเผื่อเขาจะได้ไปดูต่อ
ได้ครับผมเล่า assumption ที่ AOT เขาให้มาให้ฟังด้วยก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเล่าไอเดียเพิ่มคือตอนนี้ AOT เขาทำ assumption ของเขาเองมานะครับช่วงประมาณเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเป็นตัวล่าสุดมีการปรับมา2เวอร์ชันละนะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดเขาให้ไอเดียอย่างนี้นะครับว่าถ้าดู traffic inter ก่อนปี2022ของ AOT นะครับก็คือ2565ใช่ไหมครับแต่ว่าปี AOT มันจะดิฟกับปีปกตินิดนึงนะปี AOT มันจะเริ่มเดือนตุลาไปจบกันยา
4
นะครับใช่ถ้าสมมุติว่าปีผมเรียก FY แล้วกัน FY
เดี๋ยวงง
FY 22
โอเค
FY 22ก็คือมันจะเริ่มตั้งแต่กันยาปี21ไปจบตุลาเอ้ยตุลาปี21ไปจบกันยาปี22อ่ะประมาณนี้ FY 22
โอเค
โอเคนะครับต่อทีนี้เนี่ยฝั่งอินเตอร์เนี่ยเขาบอก FY 22อ่ะก็คือ 15% of pre-covid กลับมาได้ 15% of pre-covid FY 23ก็คือตั้งแต่ตุลาเนี้ยไปจนถึงกันยาปีหน้าเนี่ยอินเตอร์จะกลับมาได้สัก 58% of pre-covid และ FY 24เนี่ยอินเตอร์จะกลับมาได้100% of pre-covid นะครับส่วนโดเมสติกนะครับ FY 22เนี่ยกลับมาได้สัก 57% of pre-covid FY 23เนี่ยสัก 82% of pre-covid แล้วก็ FY 24ก็คือ 100% ฉะนั้นจะเห็นว่า FY 23อ่ะคือปีแห่งการฟื้นตัว FY 24คือฟื้นเป็นปกตินะครับทีนี้ FY 23ก็คืออันที่ใกล้สุดนี่แหละก็คือตั้งแต่ตุลาเนี่ยนะครับไปจนถึงกันยาปีหน้าเรามาดูกันตัวโดเมสติกกลับมา 80% ผมว่าไม่มีประเด็นอะไรเพราะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าโดเมสติกมันฟื้นนะครับอินเตอร์เนี่ยกลับมาสัก 60% ถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเราดูตัวเลขตอนนี้มันอยู่ที่ 40% ก็ดูมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้นะครับโดย key assumption ของ AOT เนี่ยก็คือคนจีนเนี่ยน่าจะเริ่มเปิดประเทศต้นปีหน้านะครับผมว่านี่คือ key assumption ของ AOT เลยถ้ามันจะผิดเพี้ยนเนี่ยก็เกิดจากการเปิดประเทศของคนจีนว่าจะช้าหรือเร็วกว่า assumption นี้นะครับเร็วกว่านี่น่าจะไม่ง่ายนะครับก็คือลุ้นอย่างเดียวว่าต้นปีหน้าเนี่ยจะเริ่มเปิดประเทศหรือยังซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าตุดจีนปีหน้านะมันน่าจะเป็นตัวที่เขาเริ่มที่จะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับฉะนั้นผมว่า key assumption หลักๆเลยคือคนจีน
ครับตอนนี้ก็จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวจากหลายๆประเทศนะครับเช่นอินเดียก็ทยอยดูเหมือนจะโมเมนตัมเนี่ยพอจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับตะวันออกกลางก็เริ่มมาบ้างนะครับพี่อินเดียเนี่ยมีโอกาสที่จะมาทดแทนทางฝั่งของพี่จีนได้ไหมฮะมันได้ลุ้นขนาดนั้นไหมเพราะเราไม่รู้ว่าจีนเขาจะปล่อยหรือเปล่านะเราอาจจะต้องเอาสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าก่อนนะคือพี่อินเดีย
ได้คือต้องดูเป็นเปอร์เซนต์เทจก่อนว่าสมมติว่า pre-covid เนี่ยจีนอ่ะ contribute อ่ะประมาณ 30%
ใ
ช่ไหมครับอินเดียเนี่ยตอนนั้นอ่ะเขาจะอยู่ประมาณ 5% ฉะนั้นอินเดียเนี่ยไลลี่ว่าผมก็คิดว่าส่วนตัวจะกลับมาได้ exceed pre-covid ก็คือเกิน 5% แต่สมมติมันเกิน 5% เอาไปสัก 8% ก็ได้ใช่ไหมครับมันคือบวกไป 3% จากของเดิมแต่จีนเนี่ยมันคือ 30% เดิมถ้ามันลบ30เลยเนี่ยมันก็น่าจะเหนื่อยผมคิดว่าอินเดียน่าจะมาช่วยได้แต่ว่าก็เต็มที่ก็คือสมมติอินเดียมาเบิ้ลเท่าหนึ่งจากเดิมเลยก็คือบวกไป 5% แต่จีนมันก็ยังหายไป30อยู่ฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ภาพใหญ่ๆยังกลับมาได้ไม่ครบ40ล้านเท่าเดิมถ้ายังขาดจีนนะครับ
อืมครับครับแล้วอย่างถ้าเป็นทางฝั่งของต่างชาติพวกฝั่งตะวันตกอะครับพวกยุโรปอเมริกาคือมันเหมือนมันมีหลายปัจจัยที่ซ้อนกันอยู่นะพี่อ๋องคือเช่นหลายคนจะมองว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะฉะนั้นกำลังซื้อมันก็คงจะหดหายแต่บางส่วนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแต่เขาทะเลาะกันอยู่ที่ทางฝั่งของรัสเซียยูเครนแล้วไม่รู้มันจะมีการตัดท่อแก๊สตอนนี้ตัดอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเปิดกลับมาเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะฮะมันอาจจะทำให้เฮ้ยมันมีกลุ่มนึงนะที่อาจจะสมมติมีสตุ้งสตางเนี่ยเขาก็บินมาพักหนีหนาวนะหลบเรื่องวุ่นวายมาอยู่ในแถบบ้านเรามันก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกก็ได้บวกกับดิจิตอลโนแมดอีกนะที่เราทำงานที่ไหนก็ได้นะครับหมายถึงนักท่องเที่ยวนะทำงานที่ไหนก็ได้ก็มาอยู่บ้านเราก็น่าจะพอได้ไอ้ตรงนี้มันเหมือนมันมีบวกกับลบซ้อนๆกันอยู่ตรงนี้ครับพี่อ๋องวิเคราะห์ตรงนี้ยังไงฮะ
นะครับผมคิดว่าถ้าเอาเรื่องยุโรปอ่ะเนี่ยผมคิดว่ามันจะแบ่งเป็น2เซกเมนต์คือเซกเมนต์ที่ไม่มีผลกับพวก recession ก็คือเป็น high spending พวกนี้จะเป็นกลุ่มที่กลับมาก่อนแล้วก็น่าจะกลับมาแน่นอนในช่วงหน้าหนาวของเขาครับเขามาเที่ยวแน่นอนนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเพิ่งเปิดประเทศปีนี้เป็นปีแรกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นท็อปเดสติเนชันของเขาแน่นอนฉะนั้นผมคิดว่าพวก high spending เนี่ยกลับมาแน่นอนเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบ mass หรือลักษณะเริ่มไปเป็นที่ middle income เนี่ยอันนี้เราต้องติดตามดูว่าคือค่าตั๋วเครื่องบินหรือค่าอะไรเอ่ยเนี่ยมันเป็นปัจจัยทำให้เขาเนี่ยก็อาจจะเลือกว่าโอ้โหมันแบบค่าใช้จ่ายมันเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีส่วนนึงตรงเนี้ยที่ยังไม่กลับมาในปีนี้เนื่องจากว่าติดเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า high spending จะกลับมาก่อนนะครับแล้วก็ผมแถมอย่างนี้แล้วกันว่าถ้ามองไปจนถึงปีหน้าเลยซึ่งมันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าพอมันมี recession เนี่ยมันจะทำให้การฟื้นตัวเนี่ยมันยังไงผมให้ไอเดียนี้ผมไปเพิ่งไปทำข้อมูลมาผมย้อนไปปี2007ถึง2009แล้วกันที่มันมี recession เกิดขึ้นจาก hamburger crisisรอบที่แล้วผมไปทำตัวเลขดู2ชุดนะครับชุดแรกคือดูว่า tourist arrival ของไทยอ่ะมันดรอปไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเจอ recession มันดรอปไปประมาณ
4%
ไม่เยอะมาก
ครับไม่เท่าไหร่
แล้วก็อีกอันนึงผมไปดูภาพ global ก็คือนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับว่าปี2009อ่ะที่มันเป็น recession อ่ะมันดรอปไปกี่เปอร์เซ็นต์ตัวเลขพอๆกันเลยคือ 5%ฉะนั้นความหมายก็คือว่า recession เนี่ยทำให้การท่องเที่ยวอ่ะมันซอฟลงแค่ 5% แต่ว่าตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงที่โควิดมันกำลังจะฟื้นตัวถ้าคิดง่ายๆก็คือว่าสิ้นปีนี้เราน่าจะมีนักท่องเที่ยว10ล้านคนจาก40ใช่ไหมครับก็คือฟื้นมา 25% เหลืออีก 75% ให้ฟื้นแต่ไอ้ตัวที่มันเป็น recession เนี่ยปกติมันแรกจริงๆก็ 5% เองฉะนั้นเนี่ยการฟื้นตัวของโควิดสำคัญกว่า recession ที่จะเกิดขึ้นผมก็เลยสรุปภาพเป็นประมาณ
ครับโอเคครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เดี๋ยวเราต้องรอติดตามนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเรามีหลักยึดแล้วแหละนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นยังไงนะครับแต่ทีนี้ถ้ามองอีกก่อนหน้านี้ครับมันจะมีโครงการที่เขาจะขยายตัวสุวรรณภูมิผมเข้าใจว่ามีเฟส2ใช่ไหมฮะลงทุนก็ประมาณนึงเลยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ย assumption คือมันเกินหมายถึงว่าจำนวนผู้โดยสารเนี่ยมันเกิน capacity ที่เขารองรับได้อาจารย์พี่อ๋องเล่าให้ฟังกันนะครับว่าคำว่าเกินเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็พอมันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ยังขาดทุนหนักๆมา2ปีแล้วเนี่ยนะฮะคือไม่แน่ใจว่ามันยังอยู่ในไพป์ไลน์เขาไหมกับการที่ต้องแบบมีการลงทุนขยายตัวเฟส2ตรงนี้หรือมันมีโอกาสที่จะชะลอไปก่อนหรือเปล่าเพื่อบริหารกระแสเงินสดนะฮะ
ได้ครับก็ถ้าเป็นตัวเลข pre covid นะครับ pre covid เนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิเดิมเนี่ยเขารองรับผู้โดยสารได้ต่อปีเนี่ยประมาณ45ล้านคน45 passenger 45ล้านคนทีนี้เนี่ยถ้าเอาใช้จริงๆเนี่ยมันเกิน45มันเป็น60กว่าๆทีเนี้ยเวลาที่มันเกินเนี่ยมันแปลว่าอะไรคือมันยัดเยียดครับคือถ้าอารมณ์เนี่ยคือถ้าสมมติว่ามันต่ำกว่า100ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่า utilization rate มันต่ำกว่า 100% แต่ว่าเวลาเราไปสนามบินเนี่ยเราโฟลว์ไปตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อมอเลยเอากระเป๋าเช็คอินหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันโฟลว์ไปตลอดเลยแต่ทีเนี้ยถ้ามันเกิน 100% เพราะเราจะเริ่มติดขัดก็จะไปติดอยู่จุดนึงถูกมั้ยครับซึ่งมันเป็นภาพที่แน่นอนว่าเราไปติดอยู่จุดนึงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยคือที่มาว่ามันยัดลงไปได้แต่ว่ามันจะติดอัดแน่นไม่โฟลว์ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีการที่เขาจะต้องเพิ่ม capacity นะครับจากไอ้45ล้านคนเนี่ยนะครับโปรเจกต์ที่ทำเสร็จแล้วนะครับเขาเรียกว่าสุวรรณภูมิเฟส2มันมีหลายชื่อนะครับแล้วมันอันแรกมันชื่อสุวรรณภูมิเฟส2ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นชื่อ Satellite Terminal Z1 ถ้าเคยได้ยินมันจะชื่อย่อ Z1 ตัวนี้มันสร้างเสร็จแล้วเนื่องจากว่ามันเจอโควิดนะครับมันรอเปิดอยู่เดี๋ยวเนี่ยเปิดประมาณช่วงเมษาปีหน้าเหมือนกันพร้อมๆกับที่ไอ้เวฟมินิมัมการันตีจบพอดีนะครับเดี๋ยว Z1 เนี่ยจะเปิดมันจะเพิ่ม capacity ได้อีกราวๆ15ล้าน
เป็น60
ฉะนั้นคือการลด capacity จากเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมาช่วยทำให้capacity หมายถึงว่ารองรับจำนวน passenger ได้มากขึ้นรองรับเครื่องบินได้มากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยด้วยนะครับเนี่ยก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือสุวรรณภูมิเฟส2หรือ Z1 ที่มันมีอีกโปรเจกต์นึงที่กำลังจะอยู่ระหว่างเดินหน้านะครับอันนี้เนี่ยชื่อ North Expansion หรืออีกชื่อนึงคือ Terminal 2ก็มี2ชื่อเหมือนกันนะครับ North Expansion เนี่ยชื่อตรงไปตรงมาเลยก็คือการขยายทางโซนเหนือของสุวรรณภูมิของสุวรรณภูมิอันนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการ study ของ ICAO กับ IATA ว่ามัน feasibility ที่จะทำหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าตอนเนี้ย study เนี่ยรออยู่ถ้า approve ปุ๊บเนี่ยก็น่าจะ go on ต่อก็จะเป็นเพิ่ม capacity ได้อีกราว30ล้านคนนะครับ
ซึ่งคำว่า study เนี่ยมันจะเป็นในเชิงของความปลอดภัยอะไรพวกนั้นถูกไหมฮะหรือว่าหมายถึงตัวงบประมาณอะไรต่างๆที่เขาต้องดูหน้าตักของตัวเองด้วย
ผมว่าเขาจะดูรวมๆนะครับรวมๆหลายส่วนนะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนความจริงที่มาที่ไปที่ต้องศึกษาเนี่ยเพราะว่าไอ้ North Expansion เนี่ยความจริงมันจะเป็นโปรเจกต์ที่อยู่แบบอันดับท้ายๆหน่อยนะครับแต่ว่า AOT เนี่ยเขาเลือกขึ้นดันขึ้นมาเป็นโปรเจกต์แรกๆนะครับความจริงถ้าตามแผนเดิมอ่ะมันจะต้องไป East Expansion West Expansion ก่อนที่ตะวันตกตะวันออกก่อนนะแต่ว่าเขาเอา North Expansion ขึ้นมาทำฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการศึกษาว่ามันฟรีสหรือเปล่าที่จะขยายตรงนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูรวมถึงเรื่องงบประมาณด้วยแต่ว่าคีย์หลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของโปรเจกต์มันจะฟีซิบิลิตี้มั้ยในการทําขยายตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับ
ซึ่งพี่อ๋องมีตัวแคปเพ็กซ์ที่เขาจะต้องลงไปตรงนี้มั้ยฮะหรือแม้กระทั่งไอ้ตัวเรียกเริ่มไม่ถูกละไอ้ตัวที่2นะครับสุวรรณภูมิ2เนี่ยนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือเขาไม่ต้องลงอะไรเพิ่มแล้วใช่ไหมฮะคือพร้อมที่จะเปิดใช้งานไปเลยหรือเปล่าหรือยังไงฮะ
โอเค
หรือเราต้องไปดู
ของตัวZ1 เนี่ยเขาใส่ไปเยอะแล้วเพราะว่ามันจะเสร็จละนะครับมูลค่าโครงการเนี่ยราวๆเลขกลมๆคือ40,000-50,000ล้านนับซึ่งแปลว่าจ่ายไประดับหนึ่งละเกือบจะหมดละเหลืออีกแค่ไม่เท่าไหร่นะครับส่วนตัว Terminal 2เนี่ยก็มูลค่าโครงการเนี่ยก็ราวๆใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนตอนนี้กด Excel แล้วหาไม่เจอนะครับแป๊บนึง
เดี๋ยวถ้ามีก็เดี๋ยวค่อยอันนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรฮะแต่เราจะได้
เห็นเลขกลมๆเลขกลมๆเนี่ยZ1 เนี่ยคาเปกจริงๆของเขาอ่ะประมาณ 51,000 แต่ว่ามันใช้ไม่ถึงจะต่ำกว่านั้นส่วน Terminal 2หรือ North Expansion เนี่ยตัวเลขคาเปกคร่าวๆอ่ะอยู่ที่ประมาณ 43,000แต่ก็ต้องมาดูอินดิเทลอีกทีว่าพอเขา go on แล้วมันจะเปลี่ยนดีไซน์หรือเปลี่ยนอะไรแต่ตัวเลขกลมๆคือ43แล้วก็จะมีอันนึงก็คือตัว Third Runway สุวรรณภูมิเขามี2 Runway เขาจะสร้าง Third Runway ก็คือ Runway ที่3เนี่ยอีกโปรเจกต์หนึ่งอันนี้ก็จะใช้เงินลงทุนอีก 22,000 นะครับ
ครับโอ้อย่างนี้ถ้าสมมุติเรามองกับไพป์ไลน์ที่เขาจะต้องมีการลงทุนซึ่งในทางบัญชีมันก็ต้องมีค่า DPR ตามมาด้วยใช่ไหมฮะแล้วบวกลบคูณหารกับไอ้จำนวนนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเพิ่มขึ้นมานะปี67น่าจะกลับมาได้นะบวกกับดิจิทัลฟรีต่างๆเนี่ยนะครับสลาตาแล้วเนี่ยเราผมมันสรุปมันบวกใช่ไหมหมายความว่าเขายังต้องลงทุนแบบพอสมควรอ่ะมันต้องถูกตัด DP ไปเรื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยฮะคือมันจะเริ่มเห็นแบบตัวเลขสวยๆเนี่ยมันจะยังไง
โอเคก็ความจริงเนี่ยถ้าเอาตัวที่เสร็จก่อนละกันเสร็จก่อนเป็นหลักเนี่ยคือตัว Z1 นะครับ Z1 เนี่ยค่าเสื่อมต่อปีเนี่ยราวๆตัวเลขประมาณ 1,000 กว่าล้านต่อปีนะครับฉะนั้นก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับฐานกำไรเดิมที่เคยทำได้คือ 2.5 บวกกับไอ้ตัว Duty Free ที่จะเข้ามาหลักหมื่นฉะนั้นเนี่ย Z1 ตัวกลมๆอ่ะประมาณ 1,000 กว่าล้านก็ไม่เท่าไหร่นะครับส่วนตัว Terminal 2เนี่ยอันเนี้ยอีกสักพักนึง เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเพราะกว่าจะก่อสร้างและสร้างเสร็จเนี่ยผมว่าอีกหลายปีนะครับ
ครับถ้างั้นเดี๋ยวพอฟังมาถึงตรงนี้เอาสรุปคร่าวๆก่อนที่จะไปต่อที่เขาอาจจะได้สนามบินเพิ่มนะครับถ้าเป็นในมุมของพี่อ๋องเองตัวที่จะเป็นสตอรี่เป็นนาราทีฟของการลงทุนในหุ้นตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องไหนบ้างเพราะเมื่อกี้เราคุยกันหลายเรื่องเดี๋ยวคุณผู้ชมจะจับประเด็นลำบากนะครับเอาเป็นแบบข้อว่าเฮ้ยไอเนี้ยสตอรี่ที่จะทำให้มันมาไอที่มันมาอยู่แล้วเดี๋ยวมันมาอีกนะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยฝั่งความเสี่ยงด้วยครับเชิญคร
ับ ได้ผมว่า milestone นะครับที่เอาแบบใกล้ๆแล้วกันนะครับประมาณปีหนึ่งข้างหน้าเนี่ยลุ้นอะไรบ้างลุ้นอันที่หนึ่งก็คือเรื่องคนจีนเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นลูกค้าหลักของ AOT นะครับ 20-30% มาจากลูกค้าคนจีนฉะนั้นคนจีนเนี่ยเริ่มเปิดประเทศเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็น story ให้ AOT ซึ่งก็ milestone คร่าวๆก็สิ้นปีนี้หรือไม่ก็ต้นปีหน้าถูกไหมครับนี่คืออันที่หนึ่งก่อนเรื่องคนจีนกลับมาเรื่องที่สองคือการที่เริ่มกลับมาเก็บมินิมัมการันตีแล้วก็ยกเว้นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งหลายซึ่งอันนี้จะเกิดช่วงเมษาปีหน้า
โอเค
นี่คือเรื่องที่2 ส่วนเรื่องที่3ก็อาจจะมองต่อไปได้ก็คือว่าการที่ตอนนี้เขาทำสตาร์ทที่ตัวสุวรรณภูมิ North Expansion อยู่อันนี้ถ้าสมมติว่ามันมีสตาร์ทมาว่ามันฟีสบิลิตี้ปุ๊บแล้วเขา go on ต่อนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น long term story แต่ว่าปกติเนี่ยนักวิเคราะห์หรือว่าตลาดเนี่ยเขาก็จะพอโปรเจกต์มัน go on ปุ๊บอ่ะก็จะเหมือนแบบทำเป็นแบบลักษณะว่าคิด NPV คิด DCF ออกมาของโปรเจกต์เนี้ยแล้วมาใส่ใน valuation มันก็อาจจะทำให้ valuation เนี่ยสูงขึ้นไปได้ทั้งที่อาจจะยังเพิ่งแบบเริ่มก่อสร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก story หนึ่งที่จะเกิดขึ้นในสักช่วงปีหน้านี้ไม่รวมเรื่อง3สนามบินที่เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อ
โอเคนะครับซึ่งสนาม3สนามบินเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันพอสมควรผมเข้าใจว่าคุยกันมานานมากนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูจะมีมติประมาณหนึ่งนะครับท่าอากาศยานอุดรธานีบุรีรัมย์กระบี่ใช่ไหมฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ที่มันคุยกันนานเนี่ยมัน1คือมันเป็นเพราะอะไร2พอบวกเข้ามา3อันเนี่ยมันจะมีระยะต่อผลประกอบการมั้ยพี่อ๋องหรือมันก็เป็นแค่เสี้ยวเดียว
ได้ครับต้องเล่าว่าความจริงก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับว่าตัว LT มี6สนามบินส่วนสนามบินที่เหลือของประเทศไทยเราส่วนใหญ่เนี่ย20กว่าสนามบินเนี่ยเป็นของทอยอนะครับกรมท่าอากาศยานก็คือเนี่ยแหละครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นสนามบินของเขาแล้วก็ตัวที่ถ้าเราไปดู performance น่ะถ้าตัวที่กำไรเยอะๆอ่ะเบอร์1เบอร์2อ่ะก็คือกระบี่กับอุดรฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ top performance ของกรมท่าอากาศยานฉะนั้นก็เลยต้องมีการพูดคุยกันว่าเนี่ยจะเอาตัวท็อปของเขาไปเนี่ยมันจะยังไงบ้างยังไงอย่างเงี้ยก็เลยเป็นการพูดคุยกันสักระยะหนึ่งที่ผ่านมาผมก็เลยว่ามันเป็นการพูดคุยเพื่อสรุป business model ด้วยส่วนหนึ่งเพื่อสรุป feasibility ด้วยส่วนหนึ่งว่าเอาไป OT แล้วมันจะแบบ work หรือว่าไม่ work ยังไงอะไรเงี้ยก็เลยมีการ study ที่นานอันนี้ผมว่าเป็นสาเหตุเลยที่ว่าทำไมถึงนานซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็อนุมัติในหลักการละนะครับว่าเคาะว่า LT เนี่ยน่าจะเข้ามาบริหารเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่มีการสรุปอยู่ดีว่าโมเดลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับถ้าเอาเรื่องโมเดลคร่าวๆให้เล่าให้ฟังเป็นไอเดียกันว่าผมว่ามันน่าจะไม่หนี2โมเดลที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าเล่าโมเดลของ6สนามบินเดิมก่อน6สนามบินเดิมเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือว่า LT ไปเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์นะครับแล้วก็ LT จะมาลงทุนตัวสนามบินเองแล้วก็มีการจ่ายค่าเช่าให้กรมธนารักษ์นะครับแต่ตัวสนามบินเนี่ยเป็นของ LT เองแล้วก็มีการทำสัญญาเป็นแบบ30ปีหรืออะไรเงี้ยนะครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆมีการขยายสัญญาได้อันนี้คือโมเดลเดิมของ6สนามบินทีนี้3สนามบินใหม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็มีแนวทางก็คือ1ก็คือ LT เข้าไปบริหารอย่างเดียวเลยนะครับ LT เข้าไปบริหารอย่างเดียวเลยหรือ2ก็คือ asset 3อันเนี้ยก็โอนคล้ายๆแบบโอนเข้ากรมธนารักษ์และ AOT ก็ไปเหมือนว่าจ่ายค่าเช่าให้กรมธนารักษ์ต่ออ่ะก็จะอาจจะเป็นอีกโมเดลนึงที่เกิดขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าเข้าใจว่าเนื้อข่าวที่ออกมาล่าสุดเนี้ยคนที่น่าจะต้องลงทุนเป็นหลักอ่ะน่าจะเป็น AOT เพราะมีการเปิดคาเปกมานิดนึงว่า3สถานที่เนี้ยจะใช้เงินลงทุนเนี่ยเพื่ออัปเกรดเนี่ยสัก 10,000 ล้านฉะนั้นผมเดาว่าคนลงทุนน่าจะเป็น AOT เพียงแต่ว่าลักษณะว่าผลตอบแทนอ่ะจะแบ่งกับทอยอยังไงหรือว่าจะ LT ไปบริหารอย่างเดียวไหมหรือว่าแบ่งกำไรกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องคุยกันอีกนิดนึงให้สรุปนะครับแต่เขาดูว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยจะเป็นประมาณนี้ทีนี้กลับมาถามว่าอัพไซด์มันจะเป็นยังไงโอเคก็ถ้าเอาตัวเลข P โควิดนะครับของ3สนามบินเนี่ยกระบี่กับอุดรเนี่ยเป็นสนามบินที่มีกำไรท็อปท็อปของทอยรวมๆกำไรของ2สนามบินเนี้ยจะอยู่ที่ราวๆ500ล้านเลขกลมๆนะครับ400ถึง500ล้านเลขกลมๆส่วนบุรีรัมย์เนี่ยขาดทุนอยู่นิดหน่อย
ขาดทุน
ขาดทุนอยู่นิดหน่อยฉะนั้นเนี่ยถ้ารวมกันเนี่ย400ถึง500คือเลขที่อาจจะเข้ามาได้แต่ว่ามันก็ไม่เยอะถูกมั้ยครับเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกันที่ฐานกำไรของ LT คือ 2.5 แล้วก็รวมกับมินิมัมการันตีที่เกิดขึ้นเป็นหลักหมื่นฉะนั้นตรงนี้เข้ามามันไม่ค่อยเยอะฉะนั้นมันจะเป็น long term story เพราะว่ามันจะต้องเอาไปอัปเกรดสนามบินสิ่งนึงที่พออัปเกรดแล้วอ่ะก็คือจะสามารถรับผู้โดยสารต่างชาติได้มากขึ้นเพราะตอนนี้มันรับผู้โดยสารต่างชาติได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ศักยภาพยังไม่ถึงถูกไหมครับฉะนั้นต้องเอาไปอัปเกรดก่อนนะครับพออัปเกรดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถรองรับดีมานด์ของต่างชาติได้โดยเฉพาะสนามบินอุดรกับบุรีรัมย์เพราะว่า LT ไม่เคยมีฮับทางภาคอีสานถ้าเราไปดูนะครับ6สนามบินไม่ได้อยู่ที่อีสานเลยอุดรบุรีรัมย์ก็จะเป็นฮับหลักของ LT ทางภาคอีสานนะครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คือว่า3สนามบินเนี้ย TSC ที่เขาเก็บอ่ะนะครับตัวโดเมสติกเขาเก็บอยู่50บาท
อ๋อขึ้นดี
แล้วก็อินเตอร์เขาเก็บอยู่400บาททีนี้ถ้ามันอยู่ภายใต้ LT อ่ะก็ควรจะเก็บเท่ากับที่ LT เก็บก็คือ100กับ700ฉะนั้นมันก็จะมีอัพไซด์ตรงนี้เกิดขึ้นในระยะยาวหลังจากที่ผมเข้าใจว่าอาจจะต้องทำการรีโนเวทหมายถึงว่าใส่คาเปกเข้าไปเพื่ออัปเกรดตัวสนามบินก่อนจะเกิดตรงนี้ขึ้นนะครับ
แต่ตอนนี้ขั้นตอนคืออาจจะยังไม่สิ้นสุดใช่ไหมฮะต้องรอเขาพิจารณาเพิ่ม
ผมว่าต้องสรุปตัวโมเดลกันแบบสรุปโมเดลกันระหว่าง AOT กับทย.ว่าสรุปจะออกมาเป็นรูปแบบไหนในหลักการอ่ะก็มีการอนุมัติอย่างที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับ
ครับผมโอเคได้ครับอันนี้พอจะเห็นภาพนะครับยังไงเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทาง YouTube นะฮะเรามี TikTok ด้วยไป follow กันได้แล้วก็ห้อง Open Line Chat รอท่านอยู่นะครับผมถามฝั่งความเสี่ยงนะฮะอีกสักเล็กน้อยก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็การทำ valuation นะครับความเสี่ยงเนี่ยโอเคที่ผ่านๆมาเราเห็นว่าพอมันตกลงไปอย่างที่เราคุยตอนแรกตกลงมาปั๊บมัน new high เป็นอย่างนี้มาแทบทุกรอบมันมีความเสี่ยงในรูปแบบไหนไหมพี่อ๋องที่มันอาจจะเกิดขึ้นยากมากแต่ถ้ามันเกิดปุ๊บเนี่ยบางทีไอ้ที่แบบลงไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะลงเลยมันไม่กลับมาแล้วอ่ะมันมีไหมเผื่อไว้หน่อยเป็นความเสี่ยงแบบที่เราอาจจะไม่คาดคิดเช่นไทยไม่ใช่จุดหมายปลายทางอีกต่อไปอย่างเงี้ยเหรอฮะหรือมีการเดินทางรูปแบบใหม่หรือยังไงฮะอันนี้แค่ลองคิดออกนอกกรอบเผื่อไว้ก่อนเผื่อให้กับคุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุน
ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยผมก็คิดว่า AOT เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่แบบธุรกิจแข็งแรงมากถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือภาพของเมืองไทยที่มันเปลี่ยนอย่างที่บอกซึ่งก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่า
yeah.
ภาพเมืองไทยเปลี่ยนทัวริซึมคนมันจะไม่มาเมืองไทยเลยเพราะด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยผมว่าถ้าสตรัคเจอร์เปลี่ยนว่าเมืองไทยไม่ใช่ที่หมายปลายทางของต่างชาติแล้วอันนี้มีผลแน่นอนโดยตรงเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงหลักแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเกิดจากอีเวนต์อะไรนะคือโควิดก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้แบบว่าทราฟฟิกมันหายไปคือถ้าสมมติมีโควิดหรือมีโรคระบาดใหม่ที่เกิดขึ้นอีกระลอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเพราะว่ารายได้จะหายไปอีก 2-3 ปีแปลว่า LT cash flow ก็หายอีกนะอันนี้นะก็คือจุดหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ผมว่าภาพใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นประมาณนี้หรือไม่ก็อีกทีนึงก็คือว่า business model ของ LT เนี่ยเปลี่ยนนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่เห็นภาพอ่ะเช่นเมื่อกี้ที่เล่าไปว่า6สนามบินเนี่ยเขาสามารถต่ออายุกับตัวกรมธนารักษ์ไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยถึงวันหนึ่งสมมติต่อสัญญาไม่ได้หรืออาจจะมีความเสี่ยงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันน่าจะเกิดขึ้นยากนะครับ
ครับถามเพิ่มอีกหนึ่งฝั่งของสถานะทางการเงินเพราะมันก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่เราต้องเฝ้าติดตามคืออย่างก่อนหน้านี้นะพี่อ๋องมันก็จะตัวหนี้สินรวมแต่ผมไม่ได้ไปดูว่ามันเป็น interest bearing debt หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว debt liability ธรรมดาหนี้สินรวมเนี่ยจากก่อนหน้านี้มันจะอยู่ประมาณสัก 40,000 30,000 แล้วแถวนี้นะครับแต่ปี64ทำไมมันกระโดดขึ้นมาเคยเป็น 80,000 กว่าคือไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุผลทางบัญชีหรือเปล่านะครับหรือมันคือหนี้คือทันหนี้เนี่ยแล้วไอ้ฝั่งเขาขาดอกเบี้ยขาขึ้นน่ะมันจะทำให้เป็นตัวถ่วงอีกอันนึงหรือเปล่าที่คนยังไม่ค่อยพูดถึงอ่ะ
โอเคก็ต้องเล่าความจริงก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราไปดูสตรัคเจอร์ของ LT อ่ะความจริงเขามีลักษณะที่เป็นแบบบริษัทที่เป็น net cash คือมีเงินสดมากกว่านี้เงินสดในมือเขาก่อนโควิดเนี่ย 6-70,000 ล้านนะครับ 6-70,000 ล้านพอเจอโควิดเนี่ยแน่นอน cash ล่อยหล่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดนึงเนี่ยเขาก็เลยต้องกลับมากู้ใหม่ยังแต่ว่าเข้าใจว่าที่ทางอีกดึงมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของตัวทางบัญชีก่อนช็อตแรกนะเพราะว่ามันมีมาตรฐานตัว TFIS 16นะครับซึ่งเขาให้เอาพวกค่าเช่าขึ้นมาในบาลานซ์ชีทซึ่ง LT เนี่ยก็จ่ายค่าเช่าให้กรมธนารักษ์มันก็เลยต้องมีหนี้ก้อนนี้ปูดขึ้นมาก่อนช็อตนึงผมเข้าใจว่าไปช็อตนั้นก่อนแต่ว่าถ้ามองที่ interest bearing debt เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นขาขึ้นเหมือนกันเพราะว่า cash เขาลดแล้วก็อยู่ในช่วงที่เขาจะต้องขยายสนามบินขยายโปรเจกต์ต่างอาจจะมีขึ้นแต่ว่าถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่ถ้าดู DE ก็ยังต่ำอยู่แล้วก็สามารถ leverage หรือกู้เงินได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมคิดว่าภาพใหญ่ๆยังไม่น่ากังวลมากตรงจุดนะครับ
ครับโอเคนะครับพอจะเห็นภาพนะครับแต่ไม่น่าจะต้องเพิ่มทุนด้วยถูกไหมฮะไม่น่าจะถึงขั้นนั้น
ผมว่ายากเพราะว่าดูจาก DE ตรงนี้มันยังต่ำอยู่นะครับเป็นไปได้แบบ
สามารถกู้ได้แล้วก็มีกระทรวงการคลังถืออีกความมั่นคงในแง่ของการที่ไปกู้เนี่ยมันก็เขาก็พร้อมที่จะปล่อยกู้แหละนะครับทีนี้ถ้าเป็นในเชิงของหลายๆธุรกิจนะพี่อ๋องคือเราจะเริ่มเห็นเขาเริ่มมีจากเดิมสมมติว่าผูกขาดนะครับก็จะเริ่มมีการเปิดประมูลอะไรมากขึ้นเนี่ยไออย่างของธุรกิจการท่าเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นรูปแบบนั้นใช่ไหมฮะสมมติแต่อย่างตอนนี้เราพูดตรงๆก็คือทำอยู่เจ้าเดียวซะด้วยซ้ำเนี่ยนะกินมาร์เก็ตแชร์เยอะมากอย่างที่พี่อ๋องเล่าไปตอนต้นเนี่ยสุดท้ายมันจะไม่ไปเปิดประมูลให้คนนั้นคนนี้มาบริหารจัดการในอนาคตมันไม่น่าจะมีความเสี่ยงในมุมนี้ใช่ไหมฮะเขาก็น่าจะยังผูกขาดไปเรื่อย
ๆผมคิดว่ายังผูกขาดไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าโอเคมันก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นล่าสุดก็คืออุตภาอุตภาเนี่ยก็คล้ายๆว่าจะเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่3อารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะอยู่ไม่ไกลจากตัวสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยอุตภาเนี่ยก็มีการบิดโดยเอกชนเข้าไปนะครับฉะนั้นก็จะเหมือนเป็นลักษณะว่ากึ่งคือคู่แข่งนิดๆเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะถ้าสมมติว่าอุตภาเกิดขึ้นมาก็จะมีทราฟิกบางส่วนที่ไปที่อุตภาแต่ว่ามันเสริมภาพประเทศไทยมากขึ้นผมว่าถ้าเราดูโดยภาพใหญ่อ่ะมันก็เป็นตัวช่วยให้ประเทศไทยเรามันมีสนามบินมากขึ้นการเดินทางง่ายขึ้นเพียงแต่ว่าโอเคอาจจะมีแค่ว่าแยกมาร์เก็ตแชร์กันบ้างบางส่วนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นรูปนะครับ
ครับผมโอเคนะครับสุดท้ายขอประเด็นแบบสั้นๆสุดท้ายไอเดียในการทำ valuation นะครับอย่างส่วนตัวของพี่อ๋องเนี่ยใช้วิธีไหนนะครับ
โอเคปกติเนี่ยผมเข้าใจว่าโดยทั่วไปอ่ะตัว LT เนี่ยคนส่วนใหญ่จะต้องใช้ DCF ค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะว่า LT เนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถ forecast cash flow ได้ระดับหนึ่งมันค่อนข้างดิ่งยกเว้นเจอโควิดฉะนั้นคนส่วนใหญ่ใช้ DCF นะครับแต่ว่าพอเรา DCF เสร็จเนี่ยเรากลับมาดู implied PE คร่าวๆก็ได้ว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูสถานการณ์การท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่า FY24 เนี่ยจะเป็นปีที่นักท่องเที่ยวกลับมาเป็นปีปกติแล้วก็ควรจะดู valuation FY24 ปีนั้นนะครับซึ่งถ้าตีเป็น PE FY24 เนี่ยเราทำกำไรอยู่ราวๆแป๊บนึงนะครับกดให้ดูเป็นไอเดีย FY24 เนี่ยกำไรสัก 33,000 ตัวเลขที่เราทำนะครับสมมติว่าเราเอาตัวเนี้ยไปหา PE ดูนะว่าปัจจุบันเนี่ยหุ้นสัก73บาทอาจจะอยู่ที่ PE 31เท่าซึ่งตัวนี้ในอดีตจะเทรดประมาณ35เท่าบวกลบสมมติว่าเราไปให้ valuation ที่35เท่าเนี่ยเราก็น่าจะเห็นตัวเลขคร่าวๆเนี่ยก็สัก80กว่าเป็นประมาณนี้ใหญ่ดีนะครับ
ครับผมก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวไตรมาสหน้ากลับมาพบกับพี่อ๋องเพิ่มเติมนะครับว่าเขามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะวันนี้ขอบคุณมากครับพี่อ๋องนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับอีกแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับ
ครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหน รอติดตามนะครับวิเคราะห์กันแบบมันๆแบบนี้นะฮะนะฮะแล้วก็เป็นความรู้ดีๆให้กับนักลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือ Right Now by Event Post ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ